Caleidoscop Economic, o emisiune realizată de Mugur Tolici.
Bună seara, sunt Mugur Tolici, suntem împreună la o nouă emisiune din seria Caleidoscopului Economic și vă invit în această seară să discutăm despre o problemă foarte actuală. Vă invit să vorbim despre buget. Nu despre orice buget, nu despre bugetul țării, nu despre bugetul unei companii, ci despre bugetul de familie. Am plăcerea să l-am ca invitat din nou pe domnul Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, economist șef la Raiffeisen Bank și profesor la Academia de Studii Economice. Bună seara!
Bună seara!
Și încep direct întrebându-l, ce este un buget?
Păi, un buget, așa cum este și bugetul de stat, putem discuta și de un buget al companiilor, putem discuta de un buget la nivelul populației, la nivelul fiecărei familii, înseamnă o situație a veniturilor și cheltuielilor acelei familii, plus, dacă ne gândim că veniturile și cheltuielile pot fi într-o anumită relație, să ai venituri mai mari decât cheltuielile sau invers, da? Deci să ai, dacă ne gândim la bugetul de stat, spre exemplu, să ai deficit bugetar sau surplus bugetar, la fel putem discuta și la nivelul familiei de deficit sau surplus. Evident că lucrurile mai pot fi echilibrate prin împrumuturi. Dacă consider că e necesar să faci un împrumut, veniturile tale sunt mai mici decât cheltuielile și are sens și nu e irațional să contractezi un împrumut făcând o investiție, spre exemplu, care în viitor îți va genera niște venituri sau îți va îmbunătăți nivelul de viață și te va ajuta ulterior să generezi niște venituri din care să-ți poți plăti datoriile, că în ultima instanță nu poți să te gândești că te împrumuți, ai venituri mai mici decât cheltuielile și te împrumuți pentru a face cheltuieli curente, să-ți cumperi de mâncare, să-ți cumperi îmbrăcăminte și tu te îndatorezi pentru a trăi de pe o zi pe alta, adică de a-ți acoperi cheltuielile curente, lucru care este total irațional și total nesănătos. Deci, practic, are sens să poți să gândești venituri mai mici decât cheltuielile și să îți acoperi diferența prin împrumut dacă faci o investiție care îți va genera, îți va da șansa să ai niște venituri mai mari în viitor care să te ajute să rambursezi împrumuturile în ultimă instanță și să îți respecti obligația care ți-ai asumat atunci când te-ai îndatorat. Deci, practic, bugetul asta ar reprezenta o situație a veniturilor și cheltuielilor și cum sunt ele echilibrate. Evident că de cele mai multe ori, la nivelul familiei, e de dorit să ai o situație în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile și să poți să economisești pentru a putea, să zicem, face față unor cheltuieli neprevăzute în viitor.
Este nevoie de un buget al țării, pentru că el e aprobat de Parlament, e o prioritizare a cheltuielilor, o estimare a veniturilor care să permită acest lucru. E nevoie de un buget al unei companii, da? Ca să poate să se bazeze pe niște estimări realiste și astfel obiectivele să fie realizabile. Dar e nevoie de un buget de familie? Noi cu toții încasăm venituri, cheltuim, avem surplus sau deficit, dar cei mai mulți dintre noi nu avem buget de familie. De ce ar trebui să avem un buget de familie?
Bine, acum nu trebuie să ne gândim neapărat că trebuie să punem pe hârtie și să facem execuția bugetară așa cum se face la bugetul statului, spre exemplu. Dar măcar în linii mari trebuie să avem în cap, cam, nu știu, să ne gândim pentru anul următor, cam cum vor arăta, sau cum arată perspectiva pe venituri și cam ce cheltuieli îmi propun să fac. Și să văd dacă veniturile mele, să zic, nu mi-ajung, evident că la un moment dat trebuie să ajung și la o prioritizare. De fapt, prioritizarea trebuie să o fac întotdeauna, indiferent dacă veniturile sunt suficiente sau nu. Pentru că sunt cheltuieli care sunt esențiale și sunt cheltuieli care nu sunt neapărat esențiale și pot să le mai amân sau pur și simplu să renunț la ele. Deci, practic, trebuie să-mi fac socotelile foarte bine și să iau în calcul și un anumit grad de incertitudine atunci când discut de venituri și, practic, să-mi constitui niște rezerve că anumite cheltuieli s-ar putea să nu pot să le fac. Condițiile în care veniturile mele, eu mă bazez, spre exemplu, că, nu știu, veniturile mele vor rămâne constante sau, mai mult decât atât, mă aștept ca ele să crească, văzând că anul trecut mi-a crescut salariul, poate și anul viitor îmi va crește salariul. Cam ăsta a fost calculul pe care și-l făceau românii înainte de criză. Vedeau că, să zicem, în 2006 le-a crescut salariul cu 20%, dacă ne uităm pe salariile medii, cam în zona asta s-au situat creșterile 20-25%, ei au anticipat că și în anii următori vor urma aceleași creșteri și ei practic au început să-și facă cheltuieli, bugetul lor s-a bazat pe niște venituri care aveau un grad de incertitudine și și-au angajat cheltuieli, unele dintre ele neesențiale, mai mult decât atât s-au și îndatorat, da? Și atunci au ajuns într-o situație destul de neplăcută în momentul în care a venit recesiunea și veniturile lor au început să scadă. Mai mult, unii dintre ei, chiar din nefericire, au devenit șomeri și veniturile lor au scăzut dramatic. Deci, practic, e necesar să-ți faci un buget, măcar cât de cât orientativ, să-ți prioritizezi cheltuielile, să pui o anumită incertitudine pe partea de venituri, că acolo lucrurile nu sunt certe și nu discutăm de cifre certe. Și la bugetul statului, dacă ne uităm, e aceeași situație. Statul își bazează proiecțiile de venituri pe anumite presupuneri, pe anumite scenarii macroeconomice, că economia va crește cu X%, dar dacă economia nu crește cu X% și veniturile mele bugetare sunt mai mici, cum mă pot replia? Care sunt prioritățile de cheltuieli și unde mai pot tăia în momentul în care trebuie să tai?
Această prioritizare pe care ați menționat-o, ea depinde de un scenariu, să spunem, standard sau clasic în care ar trebui să fie avute în vedere anumite tipuri de cheltuieli sau ține cumva și de preferința fiecăruia. Prioritate poate să fie acordată de cineva cheltuielilor referitoare la timpul liber, petrecerea timpului liber, la concediu, la vacanță. E tot o prioritizare. Cum ar trebui gândit acest buget de familie? Care ar trebui să fie cheltuielile prioritare, primele care sunt luate în considerare? Și care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, partea care rămâne și care să fie alocată altor, știu și eu, poziții mai puțin importante, de care cineva se poate lipsi într-o perioadă mai puțin fastă?
Exact. Deci trebuie să ne gândim în primul rând cum prioritizăm cheltuielile, pentru că sunt cheltuieli care sunt obligatorii. Cu hrana, spre exemplu. Trebuie să mănânc în fiecare zi. Și eu, și copiii mei, și familia din care fac parte. Și evident, și acolo pot face prioritizare. Da? Nu știu dacă e necesar să mănânc la restaurant în fiecare zi sau să mă duc să-mi cumpăr cele mai scumpe lucruri sau cele mai scumpe alimente. Deci trebuie să mă gândesc că am niște resurse disponibile care sunt limitate și ele trebuie să le aloc în funcție de prioritățile care le am și de bugetul care l-am alocat în ultima instanță. Deci prioritare sunt, în primul rând, cheltuielile de existență de zi cu zi, de hrană, de îmbrăcăminte, da? Și acolo. Dar nu o să-mi cumpăr cele mai scumpe haine, evident. Mă limitez la bugetul pe care l-am, în funcție de posibilitățile care le are fiecare familie. Și ulterior mă gândesc, dacă mai rămân bani, mă mai gândesc și la chestii de petrecerea timpului liber, că mă duc la un film, că mă duc la un teatru, că mă duc într-un concediu, iarăși, pot să mă duc într-un concediu de, nu știu, 5 milioane sau pot să mă duc într-un concediu de 50 de milioane, fiecare după posibilitățile pe care le are, deci fiecare funcție de bugetul pe care l-are alocat și de vremurile pe care le trăim. Că pot să am venituri mai mari acum și să consider că mi se pare că am bani să mă duc într-un concediu mai scump, dar datorită incertitudinilor care sunt la orizont, n-ar fi mai bine să pun niște bani deoparte ca să mă pregătesc pentru niște situații neprevăzute și atunci poate ar fi mai bine să amân anumite cheltuieli sau pur și simplu să renunț la ele.
Există în teoria economică un concept al venitului permanent, potrivit căruia indivizii, oamenii, când decid cantitatea din venituri pe care o să o consume, nu se referă neapărat sau nu se raportează neapărat la venitul curent, ci la acela pe care ei consideră că îl vor primi pe durata vieții active, având în vedere calificările, experiența, talentul pe care l-au. Credeți că un buget ar trebui să se bazeze pe acest concept al unui salariu pe care îl obțin în condiții normale, nu de recesiune, nu de creștere accelerată, luând în considerare persoana care sunt, ceea ce știu să fac, experiența pe care o am, ceea ce pot și cât doresc să mă implic? Ar fi o abordare constructivă?
Da, vedem discuțiile care sunt în momentul de față la nivel european, dacă ne referim la bugetele naționale, bugetul statelor, de deficitul structural. E o noțiune destul de complexă, dar se apropie de ceea ce explicați dumneavoastră, de ceea ce înseamnă venituri permanente și la cheltuieli trebuie să mă uit ce natură au ele, dacă sunt de natură permanentă sau sunt de natură ciclică. Da. Evident că trebuie să mă gândesc când sunt tânăr, spre exemplu, și veniturile mele sunt la începutul carierei, am niște venituri mai mici, da? Sunt debutant, am niște venituri mai mici, totuși am o calificare, am făcut o facultate, poate am mai făcut și un master ulterior și mă pot aștepta în mod rațional că la un moment dat veniturile mele vor mai crește. Nu o să trăiesc toată viața cu un venit de începător, ci o să am și un venit mai mare. Și atunci mă pot gândi că, doamne, veniturile mele vor fi mai mari în viitor. Și atunci Poate are sens, nu știu, să-mi contractez un împrumut, să-mi iau o casă, să mă căsătoresc, să mă mut cu familia în casa mea și să-mi contractez un împrumut la care să plătesc niște rate, care pentru moment sunt destul de împovărătoare, dar poate în viitor veniturile mele vor începe să crească și ar fi rațional să se întâmple lucrul ăsta bazat pe cunoștințele care le-am dobândit în timpul școlii, dar trebuie să fiu foarte atent că atunci când discut cu tot ceea ce înseamnă proiecții în viitor și de așteptări, au un grad de incertitudine și oamenii tind să fie subiectivi. Și s-a întâmplat lucrul ăsta, din păcate, foarte mulți aveau așteptări foarte mari în trecut. Ce personal am trăit astfel de experiențe cu oameni care vroiam, sau tineri de pe băncile facultății, care vroiam să-i angajez și aveau niște așteptări absolut nerealiste de venituri la nivelul de pregătire care îl aveau și pentru faza în care se aflau. Și ei se așteptau că veniturile lor la fiecare 6 luni să se dubleze, lucru care este irațional. Nu poți să gândești un astfel de scenariu și atunci probabil că și comportamentul lor era irațional. Începeau cu un salariu de X lei și după 6 luni se așteptau ca salariul lor să fie de 2 ori acei X lei, ceea ce nu era rațional și ei între timp poate își mai angajau un credit, își luau o mașină înainte să-și ia, nu știu, casă sau să-și facă o familie și să-și asigure cele necesare, își cumpărau o mașină destul de scumpă, poate care nu și-o permiteau, mizând pe faptul că veniturile lor vor crește foarte repede. Și trebuie să fim atenți și la acest aspect, pentru că e rațional să cred că veniturile mele vor crește în timp, dar trebuie să fiu foarte, foarte atent atunci când mă gândesc cât de repede pot crește aceste venituri dintr-o perspectivă realistă.
Ce măsuri luăm dacă construim un buget de familie și constatăm că, în orice variantă, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile?
Păi, într-o astfel de situație nu am decât o singură soluție. Trebuie să îmi reduc cheltuielile. Nu am altă soluție. Deși pot să încerc să realizez venituri mai mari, să iau un al doilea serviciu, dacă se poate, sau să mă perfecționez profesional și să aplic pentru un post mai bine plătit, să fiu promovat sau să mă duc în altă parte să fac un lucru mai sofisticat care, evident, e și mai bine plătit, ca să-mi ajustez veniturile mai sus, să-mi cresc veniturile, sau dacă nu am astfel de posibilitate și sunt relativ limitat pe partea de venituri, trebuie să mă gândesc la ajustarea cheltuielilor în mod inevitabil. Și atunci trebuie să mă uit care sunt prioritățile și la ce cheltuieli pot renunța. În niciun caz, dacă sunt într-o astfel de situație, în niciun caz nu trebuie să mă gândesc că mă îndatorez, da? Deci eu mențin cheltuielile mult peste veniturile mele și mă îndatorez ca să îmi plătesc, spre exemplu, cheltuielile curente, lucru care este total irațional. Pentru că, în mod inevitabil și evident, de la bun început, eu am, să zicem, perspectiva să nu plătesc. Că nu pot să-mi plătesc acea datorie. Dacă mă finanțează cineva, evident, dacă sunt credibil și cineva mă finanțează, bazat pe situația mea financiară de acum, îmi dă bani pentru a, nu știu, face cheltuieli curente și în mod inevitabil și în mod cert, de la bun început, e clar că nu pot să dau înapoi datoria.
O restructurare a datoriilor, o încercare de a reeșalona creditele în cazul în care acestea nu mai pot fi plătite, poate să fie o soluție, poate și temporară, într-o astfel de situație?
Evident, acum și în perioada asta de criză ne uităm că și băncile au făcut lucrul ăsta, băncile care au finanțat clienții înainte de criză. Trebuie spus că și clienții, dar și băncile au avut la un anumit moment un comportament exuberant. Asta e mediul privat în general. Are tentația să devină exuberant în vremuri bune și devine destul de pesimist în vremurile mai dificile, lucru care nu e chiar sănătos. Dar e adevărat că există soluții. În momentul în care te-ai îndatorat și din cauze obiective, absolut obiective, tu nu mai poți plăti, ți-ai pierdut locul de muncă sau ți s-au diminuat veniturile în mod neașteptat. Evident că poți încerca cu finanțatorul să găsești o soluție de restructurare. Nu e interesul nimănui ca tu să nu-ți plătești creditul, că finanțatorul nu-și recuperează banii și tu oricum nu vei scăpa de acea datorie. Finanțatorul te va urmări, dacă ai și garanție, îți va executa garanția, stai, Doamne ferește, în casa în care ți-ai ipotecat-o, poți rămâne pe stradă. Deci nu e o soluție să spui, domnule, nu mai plătesc și nu se va întâmpla nimic. Trebuie exclus o astfel de situație. Și găsești o soluție cu finanțatorul, astfel încât pe o perioadă limitată de timp să poți plăti mai puțin, da? Ca să poți trece peste acel impas financiar în care ești. Așteptându-te că, nu știu, ți-ai pierdut locul de muncă și în un an, maxim 2 ani de zile, îți vei găsi un loc de muncă și vei fi în stare să poți să-ți reiei plățile la datoria pe care ai contractat-o.
Într-o perioadă de criză sau de buget de criză, care ar trebui să fie prioritățile? Nu poți să cheltuiești mai mult, nu poți să obții venituri suplimentare, poate că am mai mult timp liber, consumând mai puțin sau petrecându-mi mai puțin din timpul liber, participând la, cum ați menționat, la un film, la un teatru, la un concert, stau mai mult în casă și totuși ce pun în loc? Credeți că e un moment pentru educație, e un moment pentru recalificare, e un moment pentru a acorda mai mult timp cititului sau ce punem în loc? Dacă tăiem, nu încasăm mai mulți bani, dar totuși am fost obișnuiți cu un anumit mod de viață.
E mod inevitabil într-un moment în care sunt într-un impas financiar și veniturile mele sunt sub cheltuieli, sub costuri și am prioritizat în primul rând cheltuielile, le-am eliminat pe cele neesențiale, evident că trebuie să mă gândesc la cum cresc veniturile mele în viitor măcar. Și atunci pot să mă gândesc care sunt sursele sau care sunt soluțiile realiste care îmi pot aduce venituri mai mari în viitor. Și asta poate să însemne în primul rând ce spunea și dumneavoastră, o recalificare, că mă perfecționez, că învăț mai multe în domeniul în care activez sau poate mă recalific, mă duc într-un alt domeniu. Văd că, nu știu, domeniul în care lucrez, nu știu, lucrez la o fabrică, ceva, care nu mai are o perspectivă foarte bună și încerc să mă recalific. Sunt cursuri de recalificare profesională la care mă pot duce și pot spera la un alt loc de muncă, într-o altă zonă, într-o altă industrie, care are o perspectivă mai bună și mi-asigură și mie o perspectivă mai bună de venituri. Deci pot să mă gândesc la cum să fac și plăcinta mai mare, dacă ne putem exprima așa. Adică nu neapărat să am o ajustare a bugetului. Putem face o analogie și cu bugetul statului. Da? Cu bugetul statului în care am soluția să umblu la cheltuieli sau să umblu la venituri. Deci pot umbla pe ambele părți și evident că nu pot la nesfârșit să ajustez cheltuieli, că la un moment dat ajung la un culeu dur în care nu mai pot reduce pentru că ar însemna să, nu știu, reduc din cheltuielile absolut necesare, de care mi-asigură traiul de zi cu zi și îmi afectează dramatic standardul de viață și atunci am de suferit și trebuie să mă gândesc, doamne, dar cum fac plăcinta mai mare, cum fac veniturile mai mari și atunci poate are sens să investez mai mult timp în a mă perfecționa pentru a spera la un loc de muncă mai bun, care va fi și plătit mai bine în viitor.
Deci există totuși lucruri pozitive care pot fi realizate și într-o perioadă mai puțin prielnică din punct de vedere economic sau financiar.
Evident, da, trebuie să te gândești cum există și interpretarea asta a crizei ca fiind și o oportunitate. În vremuri de criză, oamenii trebuie să identifice și oportunități. Lumea se schimbă, da? Dacă ne uităm în momentul de față, în mod cert, discutăm despre o nouă realitate post-criză. Lumea se schimbă, nu știm foarte clar în ce direcție se duce, dar măcar putem intui anumite evoluții, măcar la nivel mai mare, să zicem, nu neapărat că la nivel de detaliu putem anticipa încotro ne ducem, dar putem anticipa că lucrurile se schimbă și măcar renunț la, adică nu pot să rămân încorsetat într-un, nu știu, model care l-am văzut și mi-a prins bine în trecut, pentru că nu, el nu mai e de viitor. Dacă, să zicem, veniturile mele se bazau pe faptul că eu aveam o afacere într-un domeniu de tip imobiliar, care îmi creștea foarte repede înainte de criză, nu pot să mă gândesc că mai se întorc vremurile de dinainte. Deci trebuie să exclud o astfel de situație. În mod cert, trebuie să mă recalific, deci trebuie să mă duc într-o altă zonă. Pentru că dacă rămân acolo, sunt pierzător, în mod cert. Deci, practic, trebuie să-mi ajustez, să zicem, modul în care eu fac venituri și în care îmi asigur, să zicem, traiul familiei mele și în funcție de noile realități economice în care mă aflu și să renunț la ceva care nu mai are niciun viitor.
Să înțelegem că realitatea, așa cum este în prezent, e mai apropiată de normalitate decât cea pe care am trăit-o cu câțiva ani în urmă, perioada 2006-2008?
Eu cred că putem da și o astfel de interpretare. Trebuie să ne gândim în primul rând că România și nu numai România, toate țările emergente, toate țările în tranziție au beneficiat foarte mult de intrări de capitaluri. Au venit bani din străinătate, străini au investit foarte mulți bani în România și în alte state emergente și banii au fost foarte ieftini și au venit foarte ușor. Perioada respectivă putem să o uităm. Da? Pentru că o astfel de comportament al investitorilor la nivel internațional e foarte puțin probabil să fie repetat, cel puțin în următorii 3-5 ani. Și atunci, practic, nu ne mai putem gândi că ne mai întâlnim cu aceeași poveste ca înainte de criză. Adică vin străinii, fac investiții în România, ne împrumută, ne finanțează, noi ne îndatorăm și la un moment dat economia va crește pe aceeași bază și veniturile noastre vor fi în creștere la fel ca în trecut. Pentru că nu mai e posibil, în primul rând. Gândindu-ne, în primul rând, că gradul de îndatorare la nivel individual, la nivel de stat, la nivel de mediu privat, este semnificativ mai mare în momentul de față. Nu? La nivel privat, în primul rând, avem un grad de îndatorare destul de ridicat. Creditul către populație, spre exemplu, nu are un nivel mic în momentul de față. A crescut foarte repede creditul înainte de criză. În momentul de față, raportat la veniturile care le avem, că putem să ne comparăm, nu știu, cu nemții, gradul lor de îndatorare e mai mare. Da, dar au și venituri mai mari și sunt într-o altă fază de dezvoltare. Deci la nivelul nostru de dezvoltare economică, la nivelul veniturilor care le avem, gradul nostru de îndatorare e destul de ridicat și nu putem să credem că ne putem dezvolta și vom putea crește economia și în anii următori bazat pe același model în care noi continuăm să ne îndatorăm, pentru că nu mai avem nici spațiu prea mult și nici banii nu mai sunt la fel de ieftini și la fel de ușor accesibili.
Și ce punem în loc? În locul acestor investiții directe și prin credit care au susținut creșterea accelerată a economiei. Ce ar trebui să punem în loc? Mai multă muncă, mai multă inițiativă,
mai multă știință,
mai multă educație?
Da, în momentul de față, evident, trebuie să ne gândim și la soluții. Dacă economia românească și noi ca indivizi am trăit înainte de criză bazat pe îndatorare și pe bani care au venit ușor din străinătate, că ne-am putut îndatora relativ ușor, în momentul de față suntem la o răscruce, aș spune. Adică nu putem continua pe același drum pentru că nu mai e posibil și trebuie să ne gândim ce alternative avem, pe ce drum o luăm. Iar acest drum trebuie să ne-l croim luând niște decizii. În primul rând, nu ne mai putem baza pe îndatorare externă pentru că banii aia nu mai vin și atunci pot să mă gândesc, doamne, da, din ce îmi finanțez eu dezvoltarea economică a țării mele? Și atunci trebuie să mă gândesc, și aici prinde din ce în ce mai mult contur, ideea de economisire. Deci eu trebuie să mă bazez din ce în ce mai mult pe economisirea mea proprie. Ca să pot să fac niște investiții, trebuie mai întâi să pun niște bani deoparte. Da? Și să-mi pun niște bani deoparte, adică să am o economisire proprie. Până acum apelam foarte mult la economisirea altora. Orice țară emergentă care are un nivel de dezvoltare scăzut depinde de bani din străinătate. Adică oricât de naționalist ai fi că nu-mi vând țara sau lucruri de genul ăsta, că pot apărea și astfel de accente, depinzi de banii care vin din străinătate, că așa sper că te poți dezvolta mai rapid. Dar trebuie să te gândești că acei bani din străinătate sunt mai greu accesibili și va trebui să mai compensezi un pic și prin comportamentul tău, adică să pui mai mulți bani deoparte, să economisești și tu mai mulți bani ca bază pentru a finanța necesarul de dezvoltare pe care l-ai, necesarul de investiții în economie. Deci, practic, în mod cert, am nevoie de o schimbare de comportament la nivel individual, în primul rând. Oamenii să conștientizeze din nou, pentru că înainte de Revoluție, înainte de 90, eram obișnuiți, sau cei care au trăit în vremurile acelea, erau obișnuiți cu un astfel de comportament. Economiseai 20 de ani și abia ulterior îți luai o mașină sau îți luai o casă. Deci un astfel de comportament nu trebuie neapărat să ne întoarcem la acele vremuri, dar măcar un pic să ne mai echilibrăm situația. Nu mai depind atât de mult să mă îndatorez atât de mult și să-mi amanetez viitorul și să pun și niște bani deoparte, să economisesc o perioadă și să găsesc practic instrumentele prin care să economisesc și ulterior să fac anumite investiții. Da, deci să constitui și eu niște resurse pe care să le pun deoparte. În plus, pe lângă lucrul ăsta, deci dacă mă gândesc la cum finanțez dezvoltarea, trebuie să mă gândesc la economisire și mă pot gândi și la altceva. Ok, am resursele, o să am resursele că economisesc acum și o voi avea și niște resurse proprii să le investesc, dar cum pot asigura o dezvoltare mai rapidă? Da? Și aici intervine ceea ce spunea și dumneavoastră. Muncă mai multă, inovație mai multă, productivitate. Deci trebuie să mă gândesc că baza esențială sau fundamentul cel mai solid pentru venituri mai mari în viitor pentru mine și un trai mai bun pentru mine nu poate fi obținut în mod sănătos, sustenabil, decât dacă produc mai bine, da, și mai eficient. Deci dacă am o productivitate mai mare, cu aceleași resurse, eu reușesc să produc mai mult. Lucrul ăsta trebuie să-mi intre bine în cap, pentru că înainte de criză eu am avut niște venituri care mi-au crescut mai repede decât justifica economia. Da? La momentul respectiv, salariile, veniturile în general creșteau mai repede decât productivitatea din economie. De ce era posibil lucrul ăsta? Pentru că cineva îmi dădea bani și îmi finanța acest comportament, care era irațional. Acum acel cineva nu prea mai poate să-mi dea acei bani și nici nu mai pot să-i iau, că sunt și scumpi și nici nu mai sunt la fel de accesibil. Și atunci trebuie să mă gândesc, doamne, revin la fundamente, adică dacă îmi cresc eficiența, pot să și câștig mai mult. Adică devin mai bine educat și am aptitudini mai bune, știu mai multe în domeniul în care activez și pot, pentru compania la care lucrez, pot crea valoare mai multă pentru că sunt mai deștept, am învățat mai mult, pot veni cu idei inovatoare, compania respectivă mă poate plăti mai bine. Deci asta este esența lucrurilor atunci când ne gândim la câți bani merităm și cât trebuie să fim plătiți. Deci trebuie să ne gândim și la astfel de lucruri și nu e ușor de vândut, dacă ne putem exprima așa, pentru că necesită muncă mai multă. Or, în general, oamenii se cam feresc de astfel de comportamente.
Cam cât credeți că ar trebui să economisim din bugetul pe care îl avem?
Acum,
există un procent așa care ne-ar conferi siguranță sau confort?
Chiar am avut o discuție recentă cu niște primari, cu niște șef de la autoritățile locale într-un context. Veneam cu ideea asta, domnule, trebuie să economisim, să începem să punem bani deoparte pentru a ne mai reduce dependența de banii altora în a finanța economia. Și argumentul lor era că, domnule, oamenii sunt prea săraci ca să economisească, că veniturile sunt prea mici ca să economisească. Eu cred că e un argument fals. De ce? Pentru că, indiferent de cât de mici sunt veniturile, pot economisi puțin, e adevărat, dar pot să-mi prioritizez cheltuielile în așa fel încât să economisesc ceva care să-mi permită să fac față unor situații mai dificile în viitor. Deci, practic, indiferent la ce mă gândesc, nu știu, și i-am dat exemplu primarului respectiv care îmi spunea, da, știți că eu am în comunitatea pe care o conduc, am foarte mulți la asistență socială și vin și iau asistență socială foarte mică și oamenii n-au cu ce trăi. Da, dar oamenii au și un comportament irațional, că dacă te duci ulterior să vezi că ei se duc și își cumpără băutură, își cumpără țigări, își cumpără telefoane mobile, adică fac niște cheltuieli care sunt iraționale pentru ei. Dacă și le-ar prioritiza mai bine, ar avea și ceva puțin, e adevărat, să economisească.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dumitru, pentru participarea în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
Mulțumesc.
Și vă invit să urmăriți în continuare Caleidoscopul Economic, în care vom aborda și alte teme de mare interes pentru dumneavoastră. O seară plăcută!